Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro, Tanzania kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaendelea kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Siku ya leo msikilizaji, tutakuwa na kipindi kimoja ambacho ni kipindi cha Biblia ya kujibu. Na leo tutakuwa naye mchungaji Jonas Singo pamoja naye mchungaji David Mbaga wakijibu kwa nini sabato ni Jumamosi? Na hili limekuwa ni swali ambalo linaulizwa mara nyingi sana. Wanataka kufahamu kwa nini. Basi leo tutapata majibu ya swali hili. Kwa upande wa waimbaji, nitakuwa na waimbaji wa kwaya ya Mpakani na wimbo wa kwanza unasema rafiki wa thamani.
Chochote nasini mabudu ni namjua Yesu Yesu kwazo bali na yopata mimi sitamuacha mkozi naye imani yangu bado nitimilifu mkozi wangu naye.
Kwa upande wa wimbo wa pili tunaendelea kubaki nao waimbaji wa Mpakani wakituambia kila mtu aipime kazi yake.
Kila mtu aipime kazi yake mwenyewe.
Moja kwa moja karibu kuwategea sikio waimbaji wa Mpakani kwaya na wimbo rafiki wa thamani.
Nitangamania msalaba wangu, ndio utakaoniongoza.
Basi huyu hapa mchungaji Jonas Singo pamoja naye mchungaji David Mbaga. Kwa nini Sabato ni Jumamosi? Hili ndilo swali ambalo linajibiwa katika kipindi cha Biblia kujibu kwa siku ya leo.
Namna kwanza, Sabato tunaiona ikianza katika juma la uumbaji, siku sita za umbaji. Siku ya saba Bwana akapumzika. Na kwa sababu ameniambia nisitumie historia, nitumie Biblia, na mimi nitakuwa mwaminifu kufanya hivyo katika kutumia Biblia na wala sitatumia historia. Katika sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo, kuna kitu hapa kinasemwa, ile Mwanzo sura ya pili, Biblia inasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kuifanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Sasa mpendwa mtangazaji, utaweza kuniambia kwamba mchungaji, hapo umesoma tu siku ya saba. Katika kitabu cha Mwanzo hakukuwa na majina ya siku. Ni sahihi. Hizi siku za Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi hazikuwepo. Biblia tu inasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza, ikawa siku ya pili, ikawa siku ya tatu. Na utagundua ya kwamba jambo hilo hilo tena linarudiwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 20. Tunakwenda pale Kutoka sura ya 20. Jambo hilo linarudiwa tena katika Kutoka sura ya 20 pale, na fungu lile la 8. Kutoka sura ya 20 na fungu lile la 8, Biblia inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Sasa hapa haitwi siku ya saba,
inaitwa Sabato.
Inaitwa Sabato. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa utagundua ya kwamba katika Kutoka haisemi tu kwamba siku ya saba, ikumbuke siku ya saba uitakase, lakini Kutoka inasema ikumbuke siku ya Sabato. Inapewa jina tayari, na inapopewa jina, kwa hiyo inatoka kwenye zile mtaratibu wa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa hiyo tunagundua ya kwamba siku ya saba inaitwa Sabato. Sasa tuende wapi ili tujue kwanza kuzihesabu siku? Nataka nikupeleke kwa utaratibu. Kwanza wewe unayeniuliza swali unielewe. Sasa kama tunaenda sawa kwamba siku hiyo ya saba sasa inaitwa Sabato, tunataka tujue kwamba ikoje. Utagundua ya kwamba kulingana na maandiko matakatifu, kulingana na maandiko matakatifu, Yesu Kristo alikufa siku ya Ijumaa. Na hiyo ni jambo linalokubalika na linaloelezeka. Na akafufuka siku ya kwanza ya juma. Tunakwenda taratibu. Tunasoma Luka. Luka sura ya 23 mstari wa 52. Twende pale. Luka 23 mstari wa 52 hadi 56. Luka 23 52 mpaka 56. Pastor Mbaga, si unaweza kunisomea tu hapa? Si lazima nisome mimi.
Anasema mtu huyu alikwenda kwa Pilato akataka kupewa mwili wa Yesu. Akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lilochongwa mwambani ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia.
Na Sabato ikaanza kuingia. Kwa hiyo unakuta ya kwamba hii ilikuwa ni siku ya sita. Siku ya sita ambayo inaambiwa ni siku ya maandalio, na Sabato ilikuwa inaanza kuingia. Ili sasa tuipate Sabato ni lini? Sasa unaposoma ile sasa, ili tuje tupate sasa kwamba tunaanzia kuhesabia wapi. Ile Luka 24 fungu la kwanza, pasa pale.
Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioweka tayari.
Asante. Utagundua na unaelewa katika masomo haya ama katika mafungu haya ya Biblia kwamba Yesu alikufa siku ya sita, akapumzika siku ya saba ambayo ni nini? Ni Sabato. Akafufuka siku ya kwanza ya juma. Na hii siku ya kwanza ya juma ni siku ya juma pili, ambayo unasema hata siku ya kwanza ya juma ilipofanya nini? Ilipopambazuka. Na hii Wakristo wote tunakubaliana. Wakristo wote tunakubaliana. Hata wewe unanikubalia. Hata wewe unanikubalia kwamba Wakristo wote tunakubaliana kwamba Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Kwa tunapoanza kuhesabia siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili, utaanza kuona ni siku ya kwanza, Jumatatu siku ya pili, hivyo hivyo utakuta Sabato ni siku ya juma mosi. Kama liko jambo jingine nimelisahau, Pastor Mbaga atanieleza.
Kwanza kabisa natamani kutumia tafsiri moja inaitwa Habari Njema kwa Watu Wote.
Hiyo ni ya nini hiyo?
Biblia ya kisasa. Ya Kiswahili cha leo.
Cha leo. Na uzuri wa Sabato, hawana kiwanda cha kuchapa Biblia. Hii imechapwa Dodoma, na ukiangalia pia iliwahi kuhaririwa na askofu moja Mihayo. Kwa hiyo hatuna uhusiano na hii Biblia kabisa. Na sisi tunaitumia kama wengine wanavyoitumia. Ndio nayo inukuu sasa. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 19:31 anasema ilikuwa Ijumaa siku ya maandalio. Kwa hiyo kusudi miili isikae msalabani siku ya Sabato, maana siku hiyo ya Sabato ilikuwa siku kubwa. Wayahudi walimwomba Pilato miguu ya hao waliosulubiwa ivunjwe na miili yao iondolewe. Kwa hiyo huko anasema kabisa ilikuwa Ijumaa siku ya maandalio. Na anasema kwa sababu hiyo kusudi miili isikae msalabani siku ya Sabato. Sasa Ijumaa imeshasemwa kabisa. Inayofuata ni siku ya Sabato. Sasa Sabato ni lini? Ni Jumamosi.
Kitabu cha Warumi 14 fungu la 14 mpaka 23. Muuliza swali anaomba ufafanuzi juu ya maandiko hayo. Ametoa pia kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mchungaji Singo, Wakorintho wa kwanza 8:8. Pastor Mbaga utatusaidia. Anaomba ufafanuzi juu ya maandiko ya kitabu cha Warumi 14 mpaka 23.
Hebu nisome kwanza ili tuone kwamba inasemaje, ili
tuangalie. Kwa heshima yake muuliza swali anaitwa Mayala kutoka Mwanza.
Asante sana. Warumi 14 fungu la 14 mpaka 20 ngapi amesema?
Mpaka 23.
Mpaka 23. Najua tena nimehakikishiwa sana katika Bwana Yesu ya kuwa hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake, Lakini kwake yeye akionaye kitu kuwa najisi, kwake huyo kitu kile ni najisi. Na ndugu yako akiingia huzuni kwa sababu ya chakula, umeacha kwenda katika upendo. Kwa chakula chako usimharibu mtu yule ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Basi huo wema wenu usitajwe kwa ubaya, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Basi kama ni hivyo, na mfuate mambo ya amani na mambo ya faayo kwa kujengana. Kwa ajili ya chakula usiharibu kazi ya Mungu. Kweli vyote ni safi, bali ni vibaya kwa mtu alae na kujikwaza. Ni vyema kutokula nyama wala kunywa divai, wala kutenda neno lolote ambalo kwa hilo ndugu yako hukwazwa. Ile imani ulionayo uenayo nafsini mwako mbele za Mungu. Heri mtu yule asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analolikubali, lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa na hatia. Kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi.
Labda tumalizie na Wakorintho wa kwanza 8:8, kisha
anasema lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupungukiwi kitu, hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu.
Abel Mayala anaomba ufafanuzi kwa hayo mafungu, pastor.
Asante. Sitaki kudandia bodaboda kwa mbele kwanza, lakini nahisi kana kwamba huyu bwana hoja yake kubwa ni uhalali wa vyakula. Sasa bado hilo somo halijafundishwa, lakini tutajibu tu kwa sababu huenda itamsaidia. Biblia jinsi ilivyo, unatakiwa utafsiri kwa muktadha. Muktadha ni nini? Lazima uangalie nini kiliongelewa, ndipo ujenge hoja. Yaani ukasimamia andiko moja sharp bila kuangalia muktadha, utajenga fundisho ambalo halipo. Sasa muktadha ni nini ili tujue maandiko yana maana gani? Katika Warumi 14 nianzie lile fungu la kwanza, nasema yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Kwa hoja ya kwanza ni imani mbili, ni watu wenye imani. Kuna huyu ambaye ana imani, na anapokuja anasema mawazo yake msiyahukumu, mchukulie ni kama alivyo. Fungu la pili anasema mtu mmoja anayo imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Kwa hiyo kuna hoja ya kula vyote na hoja ya kula mboga. Sasa hizi imani tuzichuje. Nilikuwa naangalia leo kuna fellowship moja imefanyika Afrika Kusini, na kuna nabii akaenda kutoka Kenya, naye alihudhuria kwenye ile fellowship. Huyu nabii akawaambia watu, nataka niwaonyeshe nguvu za Mungu zilivyo. Wakaenda Durban, sehemu moja ina simba. Kwa hiyo huyu bwana akaingia pale akaambia Mungu atazuia nisiliwe na simba.
Anajifanya Danieli.
Na hoja ilikuwa Danieli hiyo hiyo. Ipo kwenye mtandao ya habari leo. Imerushwa sana. Huyu bwana alipoingia pale aliraruliwa. Sasa hiyo ni imani. Imani yake kasababisha araruliwe. Sasa kumbe kuna wakati tunatakiwa uangalie hivi imani inayosemwa ni imani gani. Sasa ili fungu kwanza, Warumi sura ya 14 wakati inaandikwa kulikuwa na mgogoro kati ya makundi mawili. Kundi la kwanza ni Wayunani ambao wamepokea Ukristo. Kundi la pili ni Wayahudi ambao wamepokea Ukristo lakini wanatamani kubaki na imani za Kiyahudi. Sasa wao waliamini ya kwamba kuna tarehe na siku ambazo huruhusiwi kula nyama, unakula mboga. Na hiyo siku ilikuwa inaitwa Yom Kippur. Mpaka leo Wayahudi wanaiamini hiyo siku.
Jina, pastor.
Yom Kippur. Mpaka ule viazi vya moto. Sasa hawa watu walisumbua sana Ukristo kwa wakati huo. Wakawa wameenda kwa Kristo kule Rumi, wakaambia nyinyi hamwezi kuokolewa mpaka mfuate hii siku. Paulo anaandika hoja, anawatumia, anawaambia hapana. Hayo mambo yalishapitwa na wakati, ila akija mtu anayeamini hiyo Yom Kippur kwamba yeye ikifika hiyo siku hali nyama, msimhukumu mawazo yake, mwacheni. Haichangii wokovu. Lakini akaja mtu mwingine, yeye ameshaokolewa, anaamini Yesu atosha, yeye akaamua kula nyama siku hiyo, mpokeeni. Anasema chakula kisababishe mkakwazana. Kwa hiyo hoja hapa ilikuwa ni chakula gani kiliwe siku ile ya Yom Kippur na chakula gani kisiliwe.
Imetajwa nyama pale, pastor.
Naam, na imetajwa kabisa nyama. Kwa hiyo hoja ilikuwa ni nyama.
Labda Pastor Mbaga niongezee. Mm-hmm. Ambayo dhana hiyo hiyo inajitokeza pia kwa Warumi. Mm. hoja ya Warumi sura ya nane, ndugu mtangazaji, sio hoja ya vyakula vilivyo safi ama vilivyo najisi. Hoja ni vyakula vilivyo tolewa sadaka kwa sanamu.
Hiyo ni Wakorintho wa kwanza nane.
Wakorintho wa kwanza nane. Okay. Hoja ni vyakula vilivyo tolewa kafara kwa sanamu. Ya kwamba vile vyakula vyafaa kula ama visiliwe. Vyakula vyenyewe, Biblia inaposema chakula, ina maana ya chakula. Haina maana ya mchanga. Haina maana ya tofauti na ile mambo ya Walawi 11. Inapozungumza chakula, ina maana ya katika chakula, katika muktadha ule ule wa mambo ya Walawi 11. Yani kile kinachofaa kuliwa, sio kisichofaa kufanya nini? Kuliwa. Kwa hiyo mpendwa aliyeuliza swali, asije akafikiri tunazungumzia habari ya vilivyo safi ama visivyo safi. Si hoja hapa. Hoja hapa ni ile nyama iliyo safi lakini imetolewa kwa mfano ng'ombe ambaye kwa mambo ya Walawi 11 ni safi. Akatolewa yule ng'ombe, akatolewa kafara kwa sanamu. Na hiyo kafara ilipotolewa, basi ile nyama ikaja ikaliwa. Sasa changamoto ndio ilikuwa hapo kwamba iliwe ama isiliwe. Sio swala la sio swala la usile nyama, wala sio swala la nyama ya nguruwe na nyama ya ng'ombe, si swala hapo. Kwa sababu hii Warumi sura ya 8, ukianza pale pasambaga, ukianzia, kwa sababu ukianzia hii ukisoma 8:8 utafikiri ni chakula tu. Ukisoma ile fungu la kwanza nasema, na kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Vitu vilivyotolewa sadaka kwa sababu tunajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno bali upendo kujenga. Kuna makundi hapa, unaona kama kulikuwa na hoja inataka kuwekwa sawa.
Msikilizaji, kwa maswali, maoni au changamoto, au bado kama haujaelewa kitu ambacho kimejibiwa hapa, unayo nafasi ya kuendelea kutuandikia kwa anwani hii hapa ifuatayo.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni mafundisho makuu. Asante kwa pamoja nami, asante kuchagua idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, AWR. Napotoka hapa, waimbaji wa Mpakani Kwaya nakuambia kila mtu aipime kazi yake. Basi endelea kubarikiwa msikilizaji kutoka hapa studio.
Chungu zeya watu,
wewe
angalia mambo yako.
vidogo. Lakini katika hukumu ya Mungu ulivyotangusha wengi. Mambo yote tunayonena yataletwa hukumuni. Yale ya mema na maovu tutatolea hesabu. Tunakurushi lake kidogo. Lakini katika hukumu ya Mungu ulivyotangusha wengi. Mambo yote tunayonena yataletwa hukumuni. Yale ya mema na maovu tutatolea hesabu. Tunakurushi lake usichunguze ya watu.
Chakula, maji safi na kutunzwa, huvalishwa nguo nzuri, muonekana maridadi. Lakini ajabu umesahau kutunza moyo wako. Jambo lililo muhimu linaloleta uzima lina moyo kuliko yote uyalindayo. Zitoka kocheni cheni za uzima, hekima, ufamu na heshima. Kwake Bwana huu
chakula cha kiroho ni neno la Bwana. Kustawi na matunda ni mwenendo bora.
Kazidi kutenda mema, juhudi yako si bure, tavuna ulichopanda. Kazidi kutenda mema, juhudi yako si bure, tavuna.